Musikken har sit helt eget unikke sprog. Musikken taler til vores følelser ufarvet og med ubetinget tålmodighed i form af lyd og indre billeder. Den kan vække glemte minder og er ligeglad med vores alder, status, helbred osv. Og netop derfor kan musikken være med til at bygge bro mellem den demensramtes verden og de pårørendes.
Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart?
Jeg hedder Hanne-Mette Ritter, og jeg er musikterapeut og er professor på musikterapiuddannelsen ved Aalborg Universitet, hvor vi har en 5-årig musikterapiuddannelse. Og så er jeg også leder af vores forskerskole, hvor vi har en 3-årig PhD-uddannelse, hvor vi har studerende både fra Danmark, men også internationalt. Så vi har studerende fra Kina og USA og andre steder. Jeg har arbejdet i mange år som musikterapeut inden for ældreområdet, og har så siden forsket i, hvordan vi kan bruge musik sammen med ældre mennesker med demens. Jeg har selv arbejdet meget med folkedans og musikaktivitet, altså musik og bevægelse, store musikgrupper, men har så i min forskning fokuseret på, hvordan man kan bruge musik individuelt, i individuel behandling af folk, som har været meget urolige.
Og hvorfor er musik relevant i forhold til demens og det at blive gammel?
Man ved jo, med demenssygdom, så mister man mange kognitive færdigheder. Og vi har jo ikke et musikcenter i hjernen, og det er jo så også fordelen ved musik, at man kan godt miste forskellige områder i hjernen, men på den måde ikke miste sin musikalitet. Og vores musikalitet er meget bred, og det kan godt være, at vi mister evnen måske til at huske, hvad det er for en sang, vi synger, men hvor vi sagtens genkender melodien, og stadig bliver emotionelt påvirket af musikken, eller pludselig bliver trukket tilbage til nogle minder, vi har med den her bestemte musik. Så musikken kan nå os på rigtig mange måder, og det er også det, vi kan bruge, når vi arbejder som musikterapeuter med musikterapi. Og vores selvbiografiske eller autobiografiske hukommelse handler meget om de ting, vi selv har oplevet i vores liv. Og tilsyneladende er det en hukommelse, som er meget bedre funderet i hjernen, og som vi bevarer længere tid, end det at huske ligesom udfrakommende ting. Det er forskelligt efter, hvilken demenssygdom man har, hvilken form for hukommelse, der bliver ramt. Men vi ser, at mange stadig husker musik og også forbinder det med noget, de selv har oplevet og noget af deres eget liv. Og på den måde kan huske episoder fra tidligere, hvor de måske har danset med en bestemt person og stadig kan huske det mange, mange, mange år efter. Og få den hukommelse frem via musikken. De fleste mennesker kan jo nærmest ikke undgå at opleve musik hele livet igennem. Men der er mange forskningsundersøgelser, der viser, at det er især musikken fra den tidlige ungdom eller voksenalder. Altså fra måske der, hvor man blev selvstændig voksen, flyttede hjemmefra og dannede sin egen familie. Så senere hen i livet er det især musik fra den periode, vi måske søger tilbage til, eller som vækker nogle særlig stærke minder hos os. At der sker det, at det kan vække emotioner, og det kan vække nogle stærke følelser. Og det er jo klart, at det kan vække nogle dejlige, nogle positive følelser. Det kan også vække det modsatte. Der kan være ting, som vi måske ikke ønsker at huske. Så det skal vi jo også være opmærksom på, når vi vælger musik. At der er noget musik, som også kan vække vrede. Det kan også vække sorg. Og så er der også musik, der vækker glæde, savn og positive erindringer. Der kan ske det, når ældre kommer på plejehjem, at man ligesom måske mister sig selv. Man mister sin hukommelse, og man mister også sin identitet, den man er. Og der kan vi bruge musikken til ligesom at finde frem til personens identitet. Og her kommer vi igen ind på den autobiografiske hukommelse. Hvem er jeg som person? Og der kan musikken være med til at fortælle den her historie. Og de følelser, vi har, når vi hører musikken, er med til at fortælle, hvem er jeg? Hvad er jeg for et menneske? Hvad har jeg oplevet? Og ved at høre noget bestemt musik, kan jeg også få lyst til måske at fortælle nogle historier om, hvem jeg var, når jeg hører musikken. Ting, jeg måske slet ikke havde tænkt på, og som jeg for længst havde glemt. Men når jeg så hører musikken og bliver ligesom bragt tilbage, så kommer de her så historier frem. Og det fortæller, hvem jeg er.
Are you alone
lonesome tonight? Are you lonesome tonight? La da da, la da la 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 da. La da da la 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 la.
Du er Elvis-fan, har du været det altid?
Nej, men da jeg arbejdede op på Thulebasen i Grønland, der havde vi en biograf, så når vi havde været i madsalen og spise om aftenen, så var vi gerne et par stykker, der så gik over i biografen. Og der havde det jo mest amerikanske film, fordi det var jo det amerikanske tilstedeværelse, base commander, der styrede alt, hvad der foregik på basen. Og der havde det sådan en helt lang karriere af Elvis-film, der spillede derovre på det tidspunkt.
Kan du fortælle om nogle konkrete eksempler, hvor man har brugt det, hvor man har arbejdet med det, som har givet nogle positive resultater, eller i det hele taget har givet resultater?
Det har været brugt meget, når vi snakker reminiscensterapi, altså det at rindre og det at huske. Og nogle af de mest, hvad skal vi sige, kendte cases og eksempler, det er Oliver Sacks, som har beskrevet dem. Han er neurolog fra Beth Abram Hospital i New York, og har blandt andet skrevet bogen Musikofilia. Jeg ved faktisk ikke, hvad den hedder på dansk, men som meget handler om musiklidenskab. Og igennem hele sit forfatterskab har han som neurolog beskrevet også mennesker med demens, og som har haft nogle af de her musikoplevelser og pludselig erindre episoder fra deres tidligere liv. Han har også beskrevet folk med andre typer af hjerneskader, og senest er det i filmen The Music Never Stopped, som også har været vist her i løbet af foråret og sommeren i Danmark, med en person med en hjernesvulst, som har glemt alt, men som via musikken bliver ligesom bragt tilbage til den, han er. Og der har blandt andet været et projekt i Nordjylland, hvor man har kigget på brugen af magtanvendelse. Og det er jo tit i episoder med meget svage ældre, som kan blive meget, meget angste, også i ganske almindelige plejesituationer. Men hvor det at bruge musikken kan formidle en tryghed, der gør, at man simpelthen helt undgår at skulle bruge magtanvendelse.
Kan man sige, at musik ligger som sådan en slags basis op i vores hukommelse eller vores hjerne på en eller anden måde, som alle andre ting bliver lagret ovenpå?
Ja, det kan man sige, at man snakker om en kommunikativ musikalitet som noget helt grundlæggende, vi har som mennesker og som vi er født med. Og hvis vi ikke har den her kommunikative musikalitet, så kan vi simpelthen ikke overleve, fordi vi er som menneske, børn, som pattedyr også, der er vi simpelthen nødvendigt for os at kunne kommunikere med vores omverden. Og det gør vi ved hjælp af lyde, og selvfølgelig også ved hjælp af fakta og mimik. Og det reagerer vores omverden på. Og man har set, at der meget, meget tidligt er dialoger mellem tit møder og med spædbørn, som er meget rytmiske og meget tonale, hvor man kan se, hvordan man går, altså både spædbarnet og moren går ind og spejler hinanden i den her meget, meget tidlige kommunikation. Eller vi ser det jo som sådan noget pludersprog eller et eller andet. Men det er meget musikalsk, og det bruger vi både for vores overlevelse og også for senere at kunne danne sprog. Så der er noget helt grundlæggende og noget basalt, som selvom vi så får en hjernesygdom eller vi får demens, så er den her grundlæggende måde at kommunikere på, den er stadig tilgængelig hos mennesker.
Du er i gang med et større forskningsprojekt. Kunne du fortælle lidt om, hvad det er gået på?
Ja, det er et projekt, som vi kører med Bergen Universitet, men også med musikterapeuter i Norge. Så vi har et netværk her i Danmark og i Norge, hvor vi bruger musikterapeuter, der arbejder inden for ældreområdet. Og hvor de så har samlet data ind gennem 2 år til det her projekt. Og for at kunne lave det som, hvad skal vi sige, eksperimentel forskning. Det er jo musikterapeuter, der har gang i mange forskellige ting. Men for at kunne kigge på noget, hvor det ligesom startede forløb op, så vi kunne lave nogle målinger både før og efter. Der har vi så i det her projekt kigget på individuel musikterapi, hvor hver af de personer, der blev udvalgt til at deltage i projektet, fik 6 ugers musikterapi 2 gange om ugen, så det vil sige 12 musikterapisessioner. Altså hver af de her musikterapeuter fik så ligesom 2 personer henvist, som udviste urolig adfærd. Og vi målte på agiteret adfærd, vi målte på livskvalitet også. Og der blev den ene gruppe fik så musikterapi, og den anden gruppe kom på venteliste. De fik så også musikterapi senere, men for at kunne sammenligne de her tal, der kunne vi så sammenligne dem, der fik musikterapi, og dem på venteliste. Og lige nu sidder jeg så med alle de her data og sidder og prøver at få hovedet og hale i det, men jeg mangler mange analyser endnu, men de ser forløbig meget lovende ud i forhold til den urolige adfærd, hvad man kan gå ind og gå ind og arbejde med musikken her, allerede efter bare 12 sessioner. Og det er, hvor musikterapeuterne synger eller spiller musik for beboerne. Nogle har også brugt, hvor de altså bruger bevægelse eller dans. Så den forskellige tilgang til det, det har vi så også samlet data ind på, hvordan de egentlig har arbejdet i de forskellige musikterapisessioner.
Arbejder man med musikterapi i forhold til ældre overalt i Danmark? I alle kommuner?
Nej, det gør man ikke, men der er især i Nordjylland har man efterhånden en god tradition for at arbejde med musikterapi. I Vejle Kommune har man også ansat musikterapeuter, der tager ud til de steder, hvor man kan sige, lidt plejen er gået i hårdknude, eller hvor der er behov for en ekstra indsats, og hvor der så kommer musikterapeuter ud og laver forløb. Og så har der været en del projekter også omkring Københavnsområdet, men sådan mere projekter af kortere varighed, som så er ophørt igen.
Hvad med uden for Danmark i Europa? Er der nogle steder, man arbejder meget med det?
At der er en stor tradition for det i Tyskland, og i England også, hvor man også arbejder meget mere bredt med for eksempel korsang. Så det er ikke kun ligesom er i terapeutisk sammenhæng, men i hele taget bredt at bruge musik, også på tværs af generationer. Vi har meget samarbejde med musikterapeuter i Australien, og der har de meget tradition for at også ansætte musikterapeuter inden for ældreområdet.
Hvad har du af anbefalinger i forhold til, at det er et musikterapi? Er det noget, som skulle være et tilbud overalt? Og hvordan skulle i så fald, hvordan skulle det se ud?
Jeg tror, det kunne være rigtig godt givet ud de penge, hvis man kunne investere i musikterapi overalt. Og det er klart, man kan ikke have musikterapeuter til at sidde og tage sig af alle plejesituationer osv., men at få et samarbejde med en musikterapeut til at gå ind og guide personale i, hvordan de kan bruge musik, men også hvordan de kan bruge den her nonverbale kommunikation, andre måder at kommunikere på, der kan vil de få meget gavn af at få et altså tværfagligt samarbejde. Mange pårørende kunne have gavn af at snakke med en musikterapeut og få lidt hjælp til at komme på plejehjemmet og sammen sidde og lytte til noget musik, finde frem til noget musik, som den demensramte kunne have gavn af, til at få nogle forskellige måder, hvor det kan være nemmere og sjovere at være besøgende på et plejehjem på og deltage i forskellige aktiviteter, hvor der indgår musik. Og så igen i forhold til personalet, altså ikke bare i de tætte plejesituationer, men også i, hvordan man kan lave aktiviteter, som mange af dem vil personalet også kunne køre, men hvor de vil have gavn af at få faglig sparring fra en musikterapeut.
Ja, for du skriver et sted, at musik er et middel til at fastholde ældre, som bliver demente, i et fællesskab. Og nu, når du siger fællesskab der, hvad er det for et fællesskab, du tænker på?
Det kan være meget svært at indgå i fællesskaber, når man mister for eksempel sproget. Og vi har alle behov for at være en del af et fællesskab, også selv når man bliver meget dement. Og det at være, for eksempel at være en del af en sanggruppe, der synger, der kan man jo godt være med, selvom man måske kun nynner med, eller man måske bare sidder og lytter. Og det at på den måde være del af et fællesskab, der går man ind og dækker nogle psykosociale behov. Og det er blandt andet det også, vi måler på i vores forskningsprojekt, for det afspejler sig også i livskvaliteten. At vi kan forvente, at ens livskvalitet stiger, når vi får dækket de her grundlæggende psykosociale behov, som vi alle sammen har behov for at få dækket, også selvom vi har en svær demenssygdom.
Da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da Musikterapi er jo ikke en skal-opgave for kommunerne, så desværre er det ikke så mange steder. Det er unikt for Vejle Kommune at have musikterapi i sognekøbet 2.
Og så er det konsulenterne og plejecentrene, som indstiller beboere til musikterapi, eller foreslår, at det her det kunne være en god idé.
Ja.
Hvordan har de mennesker det, for hvem musikterapi kan gøre noget?
Jamen, vi har jo sådan formuleret en helt specifik målgruppe, som hedder den demente borger på plejecentret, som har i en eller anden grad uhensigtsmæssig adfærd. Det kan være udadreagerende og have svært ved at samarbejde omkring plejen. Uro omkring vandring i det hele taget. Og det kan også være modsat en borger, der trækker sig ind i sig selv og måske er på vej til at isolere sig. Så det øjeblik, adfærden er til scene for vedkommende selv eller i samarbejdet med plejepersonalet eller pårørende, at vi kommer ind i billedet.
Hvordan gør man?
Jamen, vi har altid nogle indledende møder omkring borgeren. Det har vi med plejepersonalet, og vi uddeler vores informationsmateriale også til pårørende. Så det handler jo om at allerførst at finde ud af, kende lidt til livshistorien, få noget at vide omkring livshistorien. Er der nogle musikalske præferencer? Har vedkommende sunget i kor? Har vedkommende lyttet til klassisk musik? Eller altid haft radioen kørende med dansktop, eller hvad ved jeg? Så det handler om at indhente så mange oplysninger som muligt. Når det er muligt. Det er også det forløb, hvor vi faktisk ikke rigtig kender til nogen livshistorier. Og så må vi sådan susse os frem. Forholde os til alderen, forholde os til det hele menneske. Hvordan ser stuen ud? Hvilke associationer får vi? Ligger der bibel og salmebøger? Er det salmesang, vi skal i gang med? Eller står der en række CD'er med en bestemt sanger? Og vi kigger jo på alderen. Hvornår vedkommende født? Det varierer meget med, jeg har haft en borger på 104. Der kan også være en borger på 60 år. Så der er selvfølgelig noget med tidsalder og kultur.
Men sige, vi har hele spektret, fordi vi har fra fest og farver med sammenspil på instrumenter. Det kan også være på klaver, man spiller sammen med en borger, eller det kan være, at vi har nogle trommer med, eller mundharmonika, og der kan være ramachan i det, til den anden side, som er den musik, der er i bare være sammen og være nærværende og mærke hinandens åndedræt og puls som det helt fundamentale element. Det betragter vi jo som et musikalsk parameter. Så ja, vi har instrumenter med, og der kan være vældig meget handling i det. Men jeg vil sige, at der er nok allerflest, der profiterer af musikterapi, hvor det er knap så komplekst. Hvor det er det helt enkle og simple redskaber. Og som supplement til det, Bente siger, så vil jeg også sige, at rigtig mange gange, så er det jo også noget med, at når vi sidder der sammen med et andet menneske, og mærker og er i det, som er i rummet, så er der også nogle gange noget musik, der popper op på vores indre lystavle, som det kunne være relevant at prøve det her, som måske er noget helt andet end vedkommende, sådan, hvis man kigger på det levede liv, ville have valgt. Men hvor vi nogle gange kan mærke, at det vil være værd at forsøge med noget helt andet. Og det har vi så muligheden for, og det gør vi. Og nogle gange så viser det sig at være en rigtig, rigtig god idé, og andre gange giver det ikke mening. Det er jo det der med musik og smag. Det kan man ikke rigtig holde fast i. Så det handler rigtig meget om at mærke ind og fornemme, om der er brug for det her. Fordi det kunne godt være, at jeg altid elskede rød, men nu kan jeg faktisk bedre lide blå. Og det skal vi også være åbne for, at det kan skifte. Og nogle gange, så kan vores beboere heller ikke selv give udtryk for, hvad det egentlig er, de godt kunne tænke sig. Og det er jo netop derfor, at de måske ikke trives. Så det er også noget med at ture og byde ind, og ture og være i det, der er, og så finde et match af den vej.
Den dementes behov ændrer sig jo i forbindelse med sygdommen, og i forhold til de stimuli, man måske har kunnet rumme, så ser det helt anderledes ud. Jeg har mødt flere, som måske har elsket store orkesterværker, og egentlig selv kan jeg give udtryk for nu, at nu skal det være mere stille og roligt. Og der skal vi jo bruge vores viden omkring demens i forhold til at kunne regulere stimuli. Og det er der, musikken er fuldstændig unik, at vi netop kan gå ind og regulere i stimuli hele tiden. Du kan sidde og synge sammen med gitaren og lægge gitaren fra dig, hvis vi kan se, at nu bliver det for komplekst eller for meget.
Hvad er det, terapien skal bruges til? Hvilke resultater vil man gerne opnå?
Jeg synes, det spænder rigtig meget. Hvis det er en meget urolig borger, så kan det måske i første omgang handle om at hjælpe borgeren til at finde ro i bare få minutter. Og så egentlig udvide, måske når vi hen til, at borgeren kan finde ro i 10 minutter. Og vi hele tiden afstemmer målen efter det her enkelte menneske, hvor vedkommende er henne i sin proces, sygdomsproces. Og sådan et mere tværfagligt mål kan være at arbejde med og forberede borgeren til plejen, for eksempel. At arbejde tæt med personalet med nogle overlap fra musikterapi til plejesituation.
Som kunne være sådan noget med at skulle i bad, for eksempel, mm-hmm. ikke? Eller,
ja.
Eller hvad der er andre situationer, spisesituationer.
Ja, eller skulle op om morgenen.
Ja.
Det kan også være, at musikterapien faktisk viser vej i at finde noget konkret musik, som personalet kan bruge til at opnå for eksempel at skabe ro omkring en borger, som for eksempel har svært ved at finde ro om aftenen, har svært ved at finde sig tilpas med at være i sin seng, at man så finder frem til noget musik, som kan anvendes i den sammenhæng, og måske nogle ritualer i forbindelse med at blive puttet, blive lagt i seng. Men det kan også være, hvordan kan vi motivere og støtte en beboer i at rumme de savn, som han eller hun helt konkret har i forhold til sit tidligere liv. Og det behøver ikke kun at være den krise, som et menneske kan komme i, når de bliver skilt fra deres hjemlige kendte omgivelser eller deres nære. Det kan også godt være noget fra tidligere, altså nogle traumer fra tidligere, som popper op. I det demensen udvikler sig, så bliver der åbnet op for nogle andre følelser, og der bliver adgang til nogle af de erindringer på en anden måde, som vedkommende måske har kunne lægge låg på, og lige pludselig så springer det ud i fuld flor. Og der kan vi også med musikterapien i hvert fald tilbyde et rum, hvor der bliver plads til det på en anden måde end i hverdagen ellers. Og det, at det bliver givet rum, giver i sig selv nogle gange også en transformation af den adfærd. Fordi når jeg bliver set og hørt og anerkendt med alt det, jeg nu har med mig, når jeg mærker den accept, så sker der også noget med følelserne og min egen evne til at rumme det. Og det bruges musikterapien i høj grad også til sådan mere, altså, skal man sige, mere traditionel psykodynamisk forstand.
Jamen, der er også rigtig meget lindring i det i forhold til bare at blive rummet i. Jamen, det er jo et langt, vi møder mennesker, der har levet et langt liv med tab og sorger, og bare blive rummet i alt, det er der rigtig meget lindring i, tænker jeg.
Okay. Okay. Ja. Den del af hjernen, amygdala, som bearbejder alt det her, den sidder i det inderste i krybdyrhjernen, og det er bevaret rigtig langt hen ad vejen. Lige meget hvor skaden, altså demensen, så ellers sidder. Vi ved også, at høresansen nok er den sans, som er længst tid tilgængelig. Så det vil sige, at vi kan godt få, at vores smagsoplevelse bliver anderledes, eller vi ser og tolker andre mennesker på en anden måde, end vi ellers ville have gjort. Men at høresansen langt hen ad vejen, den, netop fordi at det går lige i følelserne, så at sige, gør det muligt at nå ind på en anden måde.
I bruger video. Er det noget, I gør rimelig hyppigt at bruge videooptagelser?
Vi bruger det jo i samme type med de pårørende. Optager vi sessionerne med det formål selv at blive dygtigere. Fordi nogle gange så er det nemmere at forstå, når man kan se og mærke og høre, hvad der sker i sessionen. når vi skal fortælle om det, så bliver der jo igen så mange ord. Det betyder meget for de pårørende. Det jeg hører, det er, at de pludselig kan se noget af den ægtefælle eller mor eller far, som de kender fra tidligere. At de kan se
et glimt måske.
Et glimt, ja. Og jeg var lige ved at sige livsglæde. Det behøver jo ikke altid at være glæde, men en personlighed, som de kender. Det gør en stor forskel for de pårørende at vide, at det er derinde bagved, stadigvæk, selvom at min mand eller min mor eller på mange måder er væk.
I løbet af udsendelsen mødte vi professor ved musikterapiuddannelsen på Aalborg Universitet, Hanne Mette Oxner Ridder, musikterapeuterne Astrid Forborg Jacobsen og Bente Lauerberg Knudsen fra Demensenheden i Vejle, samt beboer på Betania-hjemmet Frans Valeri. Og det var Christina Grossmann Due, der havde tilrettelagt.